Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Аллаға, ахиретке сенген, ізгі іс істеген адамдар Алланың алдында сөзсіз өз сауабын алады. Оларға қауіп-қатер, қам-қайғы болмайды. Бақара сүресі 62-ші аят.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі уағызымыз ахирет күніне иман жайлы болмақ. Жалпы ахирет күніне иман келтіру иман негіздерінің бір боп саналады. Ахирет сөзі сөздікте бір нәрсенің соңы, ақыры, кейін болған нәрсе деген мағыналарды қамтиды. Ал шариғаттағы терминдік мағынасы жаратылыстағы жалпы жүйенің ұлы жаратушының бұйрығымен быт-шыт болып бұзылып, күл-талқан болғаннан кейін басталатын жаңа мәңгілік өмірге айтылады. Бұл күн қиямет қайымнан кейін басталуына байланысты қиямет күні деп те аталады. Құранда ахирет күніне мұсылмандардың Алламен қауышып жүздесетін күні болуына орай қауышу күні. Адамдар бір жерге шоғырланып жиналатын уақыт болғандықтан махшар жиналу күні. Қайта тірілгеннен кейін адамдардың барлығы бірдей қабірден қайта шығатындықтан шығу күні. Мына дүниеде Алла Тағалаға иман етіп, бұйрықтар мен тыйымдарына құлақ салмағандардың алданып қалғандықтарының белгі болатын күні болуына орай алдану күні. Және дүниеде істелінген ізгі немесе жаман істердің қарымның есебінің берілетін күні болғандықтан есеп күні. Мына өткінші жалған дүниеден кейін мәңгі шынай өмір болуына байланысты шынай өмір деп те аталады. Жалпы дүние тіршілігі тоқталған кезде қиямет қайым Исрафил періште бірінші рет сур үрлеумен басталып, екінші сур үріліп, Алланың құзырына барғанға дейінгі аралықты қамтитын кезең. Қиямет қайымның қалай болатындығы жайлы баяндалған аят пен хадистер өте көп. Бірақ та қашан болатындығы беймәлім. Оны тек қана Алла біледі. Ахирет күні болса, Исрафил періштенің екінші рет сур үрлеуімен басталған қайта түрлеу, Алланың құзырында есеп беру және жәннат пен жаһаннамдағы орындарына бару мен ондағы өмірдің басталуына дейінгі кезең екендігі ислами танымға байланысты еңбектерде келтіріледі. Құран-ы Кәрімде Алла Тағалаға иман етуге байланысты айтылған аяттарда ахирет күніне иман ету де бірге айтылады. Ахирет күніне иман етуімізді бұйырған аят пен хадистердің саны өте көп. Солардың біріне тоқталар болсақ, Бақара сүресі 62-ші аятында кім Аллаға ахирет күніне иман ететін болса және ізгі амал жасаса, оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды дейді. Хазіретті пайғамбарымыздың да бұл жайында айтқан хадистері де біршама. Солардың бірі қиямет күні Алла Тағала арада аудармашысыз сендердің әрбірлеріңізбен міндетті түрде сөйлеседі. Сол кезде адам оңына қарайды. Сонда дүниеде жасаған амалының пайдасын көреді. Сол жағына қарайды. Ол кезде де жасаған амалынан басқасын көре алмайды. Алдына қарағанда, дәл алдында жаһаннамнан басқасын көре алмайды. Олай болса, бір құрманның жартысын болса да садақа ету арқылы өздеріңді тозақ отынан сақтаңыздар деген. Енді кімде кім ахирет күніне сенбесе, иман етпеген болып саналады. Діннің жіберілу мақсаты әрбір адамның ахиретте жаратушы Алла алдында бұл дүниеде жасаған амалы үшін жеке-жеке есеп беру екендігін ескерту болып табылады. Ахирет күні екіге бөлінеді: кіші және үлкен. Кіші ахирет күні деп ақыр заманды айтады. Яғни аспан жарылып, жер астан кестен болып, барлық адамдар мен хайуандар, періштелер мен жындар өледі. Құран кәрімнің Рахман сүресі 26-шы аятында бүкіл жер жүзіндегілер жойылады, ұлы дәрежеге ие әрі жомарт Раббың өз ғана қалады делінген. Оған дейін қайтыс болған адамдар ақыр заманды қабірлерінде жатып күтеді. Ал үлкен ахирет күні деп қайта тіріліп Алланың алдында есеп беру үшін тұруды қиямет күнін айтады. Құран кәрімде Ясин сүресі 51-52 аяттарында сүр үрленсе, сонда олар қабірлерінен Раббыларына қарай жүгіреді. Сонда олар: әттеген ай, бізді жатқан жерімізден кім тұрғызды, дейді. Міне, бұл мейірімді Алланың уәдесі, пайғамбарлар да шын айтқан делінеді. Көктер мен жердің шын қожайыны болған Алла Тағала, ол адамдарды жаратты, ақыл берді, күш таратты, білім үйретті, адамзат өмір сүрсін, пайдалансын деп оған мына дүниені арнады. Алайда соңында адам баласының басына бір ауыр күн келетін өзінің пайғамбарлар арқылы ескертіп отырды. Міне, ескертулерде, яғни Құран мен хадистерде адам баласының қалай тірілетіндігі, Аллаға есеп беру қалай болатындығын және қандай амалдар пайда әкелетіндігін, қандайы зиян әкеледі, қандай жолмен тергеу алынады, сыйлық қандай болады, жаза қалай беріледі, тағы басқа осы секілді оқиғалар баян етілген. Алланың әділдігінің бір көрінісі адам баласының басына ауыр күн, яғни ақыр заман туатынын оған алдын ала ескертуі. Ахиретіне алаңдаған адам осы мағлұматтарды тек қана Құран мен хадистерден ғана таба алады. Өкінішке орай, осы жайлы мәліметтердің көбісі оған тиісті дәрежеде мән бермей келеді. Құрметті тыңдармандар, жалпы Алла Тағалаға иман келтіру, ахирет күніне иман келтіру негізгі иман сендердің үлкен қағидаттарының бірі. Алла Тағалаға шынайы иман келтіргеннен кейінгі Алланың алдында есеп беру арқылы біз жәннаттық яки тозақтық болуымыз осы ахирет күнінде белгілі болады. Алла Тағала баршамызды ахирет күніне шынайы иман келтірген, Алланың алдында жүзі ақ, амалы салих болған құлдардан болып нәсіп етсін. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин. صلي على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.